Tänään ajankohtaistunnilla puhutaan siis kansalaisaloitteesta, joka on juurikin avautunut 26. seksin oston täyskieltoa koskeva kansalaisaloite ja myöskin lakialoitteesta saman aiheen tiimoilta, että parhaillaan eduskunnassa kerätään. Ja vieraana on Eva Biaudet, joka on siis RKP:n kansanedustaja ja on ollut Etyjin ihmiskaupan vastainen erityisedustaja, työskennellyt vuonna 2015 yhdenvertaisuusvaltuutettuna ja ollut myös vähemmistövaltuutettuna sekä Yhdysvaltain ulkoministeriö palkitsi hänet ihmiskaupan vastaisesta työstä vuonna 2011 ja tällä hetkellä on myös Naisjärjestöjen keskusliiton puheenjohtaja. Tervetuloa.
Kiitos. Ja on tärkeää ehkä muistaa, että meillä yhdenvertaisuusvaltuutettu on kansallinen ihmiskaupparaportoija.
Kyllä,
ja siitä syystä seuraa erityisesti sitten tätä ihmiskauppatilannetta Suomessa ja vähän laajemmin.
Kyllä, juuri näin. Ja sitten tosiaan Pia Rendis, teologi, psykoterapeutti, opiskelija, olet työskennellyt ihmiskaupan uhrien parissa Kyproksella sekä nyt myös Suomessa. Teet väitöskirjaa pornokäytöstä Suomen kristillisyhteisössä ja olet perustanut myöskin Vapauta uhriyhdistyksen. Tervetuloa Pia Rendis.
Yes.
Pia Rendis, eli tämä kansalaisaloite on siis sinun alulle panemasi.
Kyllä joo.
Ja nyt saman aikaan eduskunnassa, kuten äsken mainitsin, kansanedustaja Päivi Räsänen kerää nimiä lakialoitteeseen, joka koskee samaa asiaa. Ja tavoitteena on siis saada Suomen laki seksin ostamisen täyskielosta.
Näin juuri, koska se on oikeastaan ainut keino vaikuttaa siihen kysyntään. Jos me ajatellaan ihmiskauppaa, nimenomaan seksiperäistä ihmiskauppaa, niin suurin ruokkiahan siihen on kysyntä, eli ne ihmiset, jotka ostaa seksiä. Eli voidaan puhua monista juurisyistä, köyhyydestä ja koulutuksen puutteesta, siitä, että ei ole mahdollisuutta työllistyä. Mutta siltikin, jos ei olisi niitä ihmisiä, jotka ostaa seksiä, pääasiallisesti miehiä, jotka ostaa seksiä, niin ei olisi myöskään seksiperäistä ihmiskauppaa.
No tällä hetkellä seksin ostaminen on rangaistavaa parituksen tai ihmiskaupan uhrilta. Onko tämä toiminut toivotulla tavalla?
No mun mielestä ei ole toiminut toivotulla tavalla. Et jos ajatellaan, että jatkuvasti tulee ilmi myös ihan Suomen tasolla rikoksia, missä uhrin on ollut alaikäisiä tyttöjä, missä seksiä on ostettu ihmiskaupan uhrilta tai tosiaan alaikäiseltä, niin silloin tämä laki ei ole ollut toimiva. Ja se on oikeastaan aika absurdi laki mun näkövinkkilästä sen takia, että seksin ostajahan ei voi tietää, kun hän kävelee sinne yksityiseen asuinhuoneistoon tai mihin hyvänsä, missä hän on ostamassa seksiä, niin hänhän ei voi tietää, että onko kyseessä ihmiskaupan uhri tai edes sitä, onko kyseessä alaikäinen tyttö. 16-vuotias tyttö on helppo meikin avulla saada näyttämään 18-19-vuotiaalta. Ja ihmiskaupan uhri on monilla tavoin koulutettu käyttäytymään kuin kuka tahansa prostituoitu, joka omasta niin sanotusti vapaasta tahdostaan myy seksiä.
Jos mä saan täydentää ihan vähän, niin tämä laki, vaikka sitä voi mun mielestä ihan syystäkin kritisoida, ja olen itse asiassa samaa mieltä kuin Pia, mutta kuitenkin ehkä on hyvä muistaa se, että lakia tiukennettiin viime eduskuntakaudella. Oikeusministeri Anna-Maija Henriksson toi sellaisen lain, jossa madallettiin tätä näyttökynnystä. Ei edellytä sitä, että seksin ostaja tietäisi, onko se henkilö, jolta hän ostaa palveluja, onko hän uhri, ihmiskaupan tai parituksen uhri. Siinä odotetaan vaan, että hänen pitäisi tietää, että tavallaan on viitteitä siitä, että hän voisi olla uhri. Että ajatellaan jo, että se, että on prostituutiossa, niin itse asiassa pitäisi jo herättää ihmisen pohtimaan aivan erityisesti sitä, että onko hän sitten jopa ihmiskaupan uhri tai parituksen uhri. Että siinä mielessä jokainen seksinostaja kyllä voi joutua tilanteessa, jossa hänet pannaan vastuuseen, mutta että ongelma mun mielestä ehkä tänään on ennen kaikkea se, että poliisilla ei nähtävästi ole voimavaroja tutkia, ja sitten se, että me ei oikein vielä tiedetä, että jos tutkittaisiin, että missä se näyttökynnys on.
No Eva Biaudet, Amnesty International julkaisi toukokuussa 2016 dekriminalisointia puoltavan kannan seksityöhön, ja Naisjärjestöjen keskusliitto on sivuillaan ottanut kantaa tähän. Keskusliitto korostaa ihmiskaupan vähentämistä tavoitteena ja kritisoi Amnestyn kantaa, jonka oletuksena on vahva prostituution valitseva yksilö, joka muun muassa jättää huomiotta heikommassa asemassa olevat naiset ja tytöt. No sitten saman aikaan Suomessa muun muassa Pro-tukipiste vastustaa jyrkästi seksinostokieltoa ja Pro-tukipisteen puheenjohtaja ja Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula on sanonut, että nimenomaan seksinoston täyskielto vaikeuttaisi köyhimpien ja heikossa asemassa olevien prostituutujen asemaa. Mitä sinä, Eeva Biaudet, sanot tähän?
No, haluan ehkä aluksi sanoa sen, että Naisjärjestöjen keskusliitto siis kerää noin 50 naisjärjestöä, jossa on 400 000 naista. Että tämä ei toki ei ole todellakaan pieni organisaatio. Aivan. Ja se on mun mielestä hyvä muistaa, että kun me laustaan jotain, niin aika moni on ollut samaa mieltä. Ja uskon, että tämä on varmaan ihan yleinen asenne näihin kysymyksiin. Ja ajattelen, että me Anna Kontulan kanssa ehkä me tavoitellaan jollain tavalla ehkä samaa. Me halutaan suojella kaikkein heikoimmassa asemassa olevia henkilöitä. Mä näen kyllä, että sitä ei voi tehdä sillä, että annetaan tällaisen seksiteollisuuden pesiytyä ja laajentua ja kasvaa täällä Suomessa. Me kaikki kokemukset eri maista on osoittanut sen, että silloin kun sen sallivuus ja ajatellaan, että se on jotenkin normalisoitua, että ihmiset joutuvat myymään ruumistaan tai seksipalveluja, niin silloin myöskin vakavat hyväksikäyttö, väkivalta, myöskin ihmiskauppa kasvaa. Ja aina siinä tilanteessa, aina kaikkein heikoimmissa asemassa olevat, niin kärsivät eniten. Mutta ehkä se meidän ajatus on siinä, että myöskin silloin, kun ei ole kysymys ihmiskaupasta, niin yleensä on kysymys hyväksikäytöstä.
Niin, aivan.
Meillä on myös vastuu siitä, että miten tällainen niin kuin markkina kasvaa ja että halutaanko me, että enemmän ihmisiä olisi siinä vai halutaanko, että vähemmän. Halutaanko me, että nuoret tai lapset joutuvat uhreiksi vai ei. Mm. Ja silloin pitää myös pohtia sitä, että miten vaikuttaa koko ilmiöön, ei pelkästään niin kuin yksi uhri kerrallaan.
Kyllä. Pia Rendis, seksinoston täyskiellon vastustajien puolta kuulee usein myös sanottavan, että tällainen täyskielto lisäisi harmaalla alueella työskentelyä ja antaisi sijaa rikollisjärjestöille. Pitääkö tämä paikkaansa sinun mielestäsi?
No mun mielestä se ei pidä paikkaansa. Et niin kuin tuossa äsken todettiin, niin että ne naiset, jotka on prostituutiossa, he on jo valmiiksi hyvin haavoittuvassa asemassa. Jos me mietitään Saksaa, Hollantia, missä bordellitoiminta on täysin laillista, niin ihmiskauppa ei ole siellä vähentynyt, vaan päinvastoin tosi paljon kasvanut. Ja siihen yritän nyt myös niissä maissa uudella tavalla puuttua. Ja se, että jos ajatellaan, että seksin oston kriminalisointi jotenkin veisi sen bisneksen maan alle, niin sehän on ihan absurdi ajatus mun mielestä, että jos me ajatellaan, että seksin ostajat löytää naiset, mutta sitten viranomaiset tai poliisi ei kykeni siihen samaan. Eli ei se katoa mihinkään. Se on nyt jo tavallaan maan alle. Jos ajatellaan, Kenneth Eriksson kommentoi viime vuonna, että Suomessa 90% kaikesta prostituutiosta tapahtuu nykyään niin sanotusti maan alla yksityisissä asuinhuoneistoissa, että se katuprostituutio on käytännössä hävinnyt. Eli se on nyt jo katseilta piilossa. Se on nyt jo enemmän näkymättömissä. Eli ja jos me mietitään Ruotsia, että Ruotsissa on seksinoston kriminalisoinnin myötä kysyntä tipahtanut 13% 8%, niin on se iso prosentuaalinen pudotus kuitenkin 10 vuoden aikana. Ja mitä mä itse ihmettelen esimerkiksi Suomen keskustelussa, että jos me ajatellaan, että Suomi valtiona on allekirjoittanut Istanbulin sopimuksen, käsittääkseni myös ratifioinut sen, Eeva varmaan tietää siitä enemmän. Ja tässä sopimuksessa on nimenomaan kyse siitä, että Suomen valtio sitoutuu vähentämään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa toimimaan naisten aseman parantamiseksi. Ja samaan aikaan meillä on voimassa laki, joka sallii seksin ostamisen, eli yhden pahimmista naisiin kohdistuvista väkivallan muodoista. Niin tässähän on ihan valtava ristiriita näiden asioiden välillä.
Jos mä lisätään, mun mielestä on niin kuin ollut ihan tosi tärkeää myös kuunnella juuri esimerkiksi naisia, jotka ovat olleet prostituutiossa, jotka ovat nyt tavallaan päässeet siitä pois, tällaisia survivors ja selviytyjä. Ja myös silloin, kun kysymys ei ole ollut ihmiskaupasta, niin monet naiset ovat kertoneet, että miten se, että se, että sinä myyt itsesi, vaikka alun perin ehkä ei sitä ole miettinyt edes hirveän paljon, niin vähitellen siihen tulee sellaisia piirteitä mukaan. Siihen tulee väkivaltaa ja tällaisia piirteitä, että koska toinen maksaa, niin hän saa oikeasti tehdä minulle mitä vaan. Että sekä naisella että miehellä on se ajatus, että koska rahaa siirretään toiselta toiselle, niin tavallaan hänen niin kuin oikeudet päättää itsestään vähenee. Ja esimerkiksi se, että sanoisi, että tätä minä en halua tai ilman kondomia en halua tai että jotenkin tällaista julmaa tai alistavaa tai minä en halua tai nöyryyttävää jotain toimenpidettä en halua, niin se tavallaan se pienenee, koska myös naisella on se tunne, että koska hän maksoi. Että mehän ei olla kukaan vapaita näistä ajatuksista ja tässä samassa kertomuksessa hän sanoi, että jos olisi ollut se tieto, jos hän olisi ajatellut koko ajan, että ei ollut oikein, että toinen ostaa. Jos olisi ollut laki, joka olisi sanonut, että se on rikos tai että se on kriminalisoitu se, että toinen ostaa toisen ihmisen, niin olisi ollut jotenkin helpompi sanoa stop, että tähän tämä päättyi. Mutta että koska se ei ollut, niin jollain tavalla se tuki sen vahvemman asemaa. Se vahvempi on silloin mies. Ja melkein poikkeuksetta niin kaikki naiset, jotka ovat kertoneet ja selviytyneet, ovat olleet mukana tilanteissa, jossa heille on tehty paljon sellaista, mihin he eivät olisi halunneet suostua tai mitä he ovat yrittäneet vastustaa. Tai jopa heidät on pakotettu ja vain raiskattu ja niin edelleen. Että, ja nyt ei ole ollut kysymys edes ihmiskaupasta, vaan ihan ikään kuin normaalista prostituutiosta, jos näin voisi sanoa. Että siinä mielessä ihmisten välillä tapahtuu jotain outoa, kun maksetaan siitä, että saa toisen valtaansa joksikin ajaksi.
On, ja tässä tuli mieleen just tämä sama, mitä eräs ihmiskaupan uhri, jonka parissa itse on tehnyt paljon töitä täällä Suomessa, niin mitä hän sanoi siitä, että jopa ne naiset, jotka tulee bisnekseen sisään niin sanotusti vapaaehtoisesti ja esimerkiksi pornoteollisuuteen, joka on yksi puustaa ja ruokkia ihmiskauppateollisuuteen nähden, oikeastaan niitä ei voi edes mun mittapuulla erottaa toisistaan, niin mitä hän sanoi sitä, että jopa ne tytöt, jotka tuli itse kuvauksiin vapaaehtoisesti, allekirjoitti sopimuksen, sanoi, että he haluaa ryhtyä tähän, niin 7 tunnin kestäneiden kuvauksien jälkeen he itki ja rukoili, että he haluaa lopettaa. Eli se, että siinä vaiheessa, kun sä oot sisällä siellä teollisuudessa, niin sun on lähes mahdotonta päästä sieltä ulos. Siinä on kauhean helppo tulla sisään. Se on houkutteleva tavallaan tulla sisään. Nopeaa rahaa luvataan, helppoa rahaa nopeasti. Ja sitten kuitenkin se lopputulos on jotain täysin muuta. Mm-hmm. Että ei ymmärretä siinä vaiheessa, kun sinne halutaan, että mitä se oikeasti mulle merkitsee.
Ja tästä tuli mieleen just esimerkiksi tämä Rachel Moran, joka on kirjoittanut tämän kirjan Kyllä. Paid For, joka itse nimenomaan puhuu tästä illuusiosta, että prostituudella olisi kontrolli, tai että hänellä olisi niin kuin se valta siinä omissa käsissään.
Rachel, hän on tällaisen järjestön puheenjohtaja, jossa nimenomaan tällaiset selviytyjät ovat aktiiveja ja pyrkivät itse asiassa samaan kuin tämä kansalaisaloite, he pyrkivät kieltämään seksin oston.